Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На народныя сходы запрашаюць мясцовых кіраўнікоў, каб патлумачылі людзям, чаму пагаршаецца жыццё. Удакладнены спіс палітвязняў, у ім 14 чалавек. У які бок пахіснецца беларускі рубель сёння і заўтра.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская дзяржаўная кампанія «Беларуснафта» збіраецца пачаць распрацоўку буйнога нафтавага радовішча «Хунін-1» у Венесуэле. Пра гэта было дамоўлена па выніках візыту ў Каракас беларускай дэлегацыі на чале з памочнікам Александра Лукашэнкі для надзвычайных даручэнняў Віктарам Шэйманам. Максімальная здабыча з названага радовішча прагназуецца на 10 мільёнаў тонн штогод. Гэта складае палову ад патрэбаў Беларусі ў нафце і шматкрот перавышае сумарныя аб'ёмы ўсіх дзейных праектаў «Беларуснафты». Расійскі бізнасовец Міхаіл Гуцырыеў інвестуе ў Беларусь больш за 1,5 мільярда даляраў для пабудовы другога калійнага камбінату. Праект будзе здзяйсняць кампанія Гуцырыева, зарэгістраваная ў Вялікай Брытаніі. Міхаіл Гуцырыеў, асабісты сябар Лукашэнкі, раней ачольваў кампанію «Слаўнафта», якая валодае пакетам акцыяў Мазырскага НПЗ. Пазней прыватная кампанія Гуцырыева «Руснефць» пастаўляла ў Беларусь марскім шляхам расійскую нафту па свопе з Венесуэлы. Працягваем навіны. У сталіцы Грэцыі Афінах адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ супраць маніфестантаў, якія закідвалі іх камянямі. Паводле паліцыі, ад 18 до 20 тысяч чалавек прайшлі маршам па Афінах на знак пратэсту супраць захадаў жорсткай эканоміі, якія ўводзіць урад, каб пазбегнуць дэфолту. Адначасова ў Грэцыі праходзіць усеагульны страйк. Не працуюць дзяржаўныя ўстановы, грамадскі транспарт, адмененыя авіярэйсы. У аўторак міністры фінансаў краінаў еўразоны адклалі на канец кастрычніка вылучэнне Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі з-за таго, што ўрад краіны не дамогся пастаўленых задач па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. На поўдні Йемену ў выніку сутыкненняў ваяўнікоў і ўрадавых сіл загінулі 6 чалавек. Як паведамілі прадстаўнікі мясцовых плямёнаў, у горадзе Зінджыбар на ўсход ад Адэну вайскоўцы атакавалі адміністрацыйны будынак. Забітыя 4 ваяўнікі Аль-Кайды, у тым ліку адзін пакістанец. Двое з тых, хто нападаў, параненыя. Каля блок-паста ў суседнім горадзе Ладэр выбухнула бомба, закладзеная ваяўнікамі. Загінулі 2 члены мясцовага грамадскага камітэту ў падтрымку ўраду, яшчэ 9 атрымалі раненні. Групоўка Аль-Кайда ў Йемені, карыстаючыся паслабленнем цэнтральнай улады з-за шматмесячных акцыяў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, спрабуе замацавацца ў некаторых раёнах краіны. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі скрытыкавалі рашэнне Расіі і Кітаю накласці вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сырыі. У дакуменце не ўжывалася слова «санкцыя», але гаварылася аб магчымасці ўжыць захады супраць уладаў Сырыі у выпадку, калі яны не спыняць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай працягвае свой двухдзённы візіт у Індыю. Візіт адбываецца на фоне напружання паміж Пакістанам і Афганістанам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.